A mund t'i besosh Biblës? A mendon se Bibla është një libër me mendime njerëzish, një libër me mite dhe legjenda, një libër nga Perëndia? Bibla thot, i gjithë shkrimi është i frymëzuar nga Perëndia. 2 Timoteut 3:16, përkthimi bota e re. Çfarë përfiton nga kjo? Përgjigje bindese për pyetjet e rëndësishme të jetës. Këshilla të besueshme për jetën e përditshme. Shpresë të sigurt për të ardhmen. A mund ta besosh atë që thot Bibla? Po, ja 3 arsye. Harmoni e mrekullueshme. Bibla u shkrua gjatë një periudhe 1600 vjeçare nga rreth 40 burra. Shumica prej tyre nuk u takuan kur me njëri tjetrin. Prap se prap, librat e Biblës nuk bien asnjëherë në kundërshtim me njëri tjetrin. Madje, i gjithë libri ka vetëm një temë. Histori e shkruar me ndershmëri. Historianët shpesh i fshehin disfatat e popullit të tyre. Ndryshe nga kjo, shkrimtarët e Biblës kanë dokumentuar me cilëtërsi gabimet e veta dhe ato të popullit të tyre. Profeci të besueshme. Rreth 200 vjet para se të ndodhte, Bibla paratha rënjën e qytetit të lashtë të Babilonisë. Tregoi jo vetëm si do të rrëzohej, por edhe emrin e pushtuesit të saj. Shumë profecitë e tjera të Biblës janë përmbushur deri në detaje. A nuk tregon kjo që Bibla është një libër nga Perëndia? Mendo pak, si të ndihmon Bibla të kesh një jetë më të mirë? Bibla i përgjigjet kësaj pyetjeje tek Isaia 48, 17 dhe 18 dhe te 2 Timoteut 3, 16 dhe 17.